Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaqasırsınız. Saat 12 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaillə sizləri salamlayıram.
Avropa Birliyi rəsmisi xarici radioların lisensiyalarının yenilənməməsindən təəssüfləndiyini bildirib. Avropa Birliyi deyir ki, Rusiyanın Ukraynaya verilən qazı kəsməsi məsələsini dərindən araşdırır. Və İsrail Qəzza zolağındakı əməliyyatlarını bu gün də davam elətdirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İdirə ətraflı Avropa Birliyinin ümumxarici və təhlükəsizlik siyasəti məsələləri üzrə nümayəndəsi Aviyar Salana Azərbaycan Milli Televiziya və Radio Şurasının xarici radioların lisensiyalarını yeniləməməsindən təəssüfləndiyini bildirib. Aviyar Salana ofisindən yayılan məlumatda qeyd edilir ki, Şuranın bu qərarı dinləyiciləri etibarlı və alternativ informasiya mənbəyindən məhrum edir və deyilir ki, Aviyar Salana bu qərarın istinad edildiyi qanunu zərurəti başa düşsə də, əmindir ki, hələ bu problem tərəflərin hamısının razı salacaq şəkildə həll etmək mümkündür. Məlumatda daha sonra bildirilir ki, Avropa Birliyi bu radioların yayımının təmin edilməsinə qanun əsaslarının yaradılması üçün müzakirələrə və ölkədəki demokratik institutların inkişafının gücləndirilməsinə Azərbaycana kömək eləməyə hazırdır. Teleradio Şurasının qərarı ilə yeni il gecəsi icra ediləcək Azadlıq və Amerikanın Səsi və BBC radiolarının yerli FM tezliklərində yayımı dayandırılıb. ATƏT-in ABŞ Dövlət Departamentinin o cümlədən bütün beynəlxalq jurnalist təşkilatların nümayəndələri bu qərarı pisləyiblər. Və Azadlıq Radiosunun verilişləri artıq internetdə azadlıqradiosu.az ünvanında, pekdə və axşamlar saat 8-dən 9-a qədər qısa dalğada SV948 tezliklərində yayımlamaqda davam edir. Avropa Birliyi deyir ki, Rusiyanın Ukraynaya verilən qazı kəsməsi məsələsini dərindən araşdırır. Rusiya Ukraynaya verilən qazı kəsib. Rusiyanın Gazprom şirkəti Ukraynanın ona 2 milyard dollardan çox borcu olduğunu deyib və yanvarın 1-nə qədər borcun verilməsini tələb edib. Rusiya həm də qazın qiymətini qaldırır. İndi Ukrayna Rusiyadan aldığı hər 1000 kubmetr qaza görə 201 dollar ödəyirdi və bundan sonra isə hər 1000 kubmetrinə 250 dollar istəyir. Yenicə Avropa Birliyinin prezidentliyini Fransadan qəbul etmiş Çex Respublikası, Avropa Komissiyası və Birləşmiş Ştatlar Moskva ilə Kiyev tezliklə razılığa gəlməyə çağırıblar ki, Avropanda qaz təchizatında problem yaranmasın. Avropa Birliyinin enerji komissarı Andres Piebalgs bildirib ki, qurum Rusiya və Ukraynanın verdiyi sözə inanır ki, bu Avropa ölkələrinə təsir eləməyəcək. Ukraynadan keçərək Avropaya ötürülən Rusiya qazını alan istehlakçılar hələ də qaz təchizatında hər hansı problemlə bağlı şikayət eləməyiblər. İsrail hərbisi artıq 7-ci gündür ki, Qəzza zolağını bombalamaqda davam edir. Fələstinlər 400 nəfərə yaxın adamın həlak olduğunu deyirlər. İsrailə atılan raketlərdən isə 4 nəfər həlak olub. Dünən İsrail qüvvələri Qəzzaya hava hücumları ilə Həmasın yüksək mövqeli siyasi liderlərindən biri Nizar Rayanini öldürüblər. Onun 4 arvadı və uşaqları da öldürülüb. Bugün Ukrayna, Rusiya, Qazaxıstan, Türkiyə və ABŞ vətəndaşlarının Qəzza zolağından çıxarılması gözlənilir. BMT Təhlükəsizlik Şurası təcili yığıncaq keçirib, Qəzzədə əməliyyatları müzakirə edib. Ərəb ölkələri İsrailə qarşı layihə hazırlayıblar, amma Amerika sənədi balanssız adlandıraraq onu qəbul eləməyib. Tacikistan və Özbəkistan 2009-cu ilə dair təbii qaz alqı-satqısına dair müqaviləni razılaşdırıblar. Tacikistanın dövlət şirkəti Tacik Qazın rəhbəri Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar Özbəkistan qazını hər 1000 kubmetrə 240 dollar ödəməyə razılaşıblar. Bundan əvvəl Tacikistan qazını 1000 kubmetrinə 145 dollar ödənilirdi. Ötən ay Tacikistan 12 milyon dollar borcunu ödəmədiyindən Özbəkistan bu ölkəyə verdiyi qazın 3-də bir həcmə qədər azaltmışdı. Bu saatə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Növbəti buraxılışımız bir saat sonra efirdə olacaq və Azadlıq Radiosunu siz həm internet saytında azadlıqradiosu.az saytından da girib canlı dinləyə bilərsiniz. Sağ olun.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 948 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaillı sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Kəpəzin göz yaşı necə axdı, Ləzəl şəlaləsi necə aşıb daşdı, Qız bənövşə necə çiçəklədi, Qudyalçay vadisi nələr danışdı, torpağın arzusu nə idi və Naxçıvan dağlarında nələr vardı, nə var, nə yoxdu. Bax, bütün bu sualların cavabını qonağımızla söhbətdən biləcəksiniz. Xoş gördük, Zəhətxan bəy. Xoş gəlmisiniz. Bugün bənzərsiz rəssam Səttar Bəhruzadənin anadan olmasının 99-cu il dönümüdür. Ona görə bugünkü verilişi 100 yaşa 1 il qala adlandırmışıq. Bakı kim lərlə fəxr edə bilər. Bugünkü sualımız da elə belədir. Siz də əziz dinləyənlər, Səttarı hansınız xatırlayırsınız? Necə xatırlayırsınız? Bəlkə onu görəniniz var, bəlkə tanış olanınız var. O adi adamlarla mənə elə gəlir ki, ünsiyyəti çox xoşlayırdı. Bəlkə kimsə onu xatırlayır. Bax belə xoş gördük bir də sizi əziz qonaq. Ziyadxan bəy, siz düz 2 il öncə Naməlum Səttar adında bir kitab çap elədiniz. Səttar Bəhruzadə haqqında. Niyə Naməlum Səttar? Əvvəlcə bundan başlayaq. Niyə Naməlum Səttar? Səttar Bəhruzadə hər şeyə açıq bir adam idi. Amma siz onun nəsə naməlum yönlərini göstərmək istədiniz elə bil. Nə idi onun naməlum yönləri?
Kitabın Naməlum Səttar adlanmasının birbaşa səbəbi odur ki, bu kitabda toplanan əsərlər o vaxta qədər geniş ictimaiyyətə məlum deyildi.
Əsərlər?
Bəli. Bəli. Çünki bu əsərlərin əksəriyyətini rəssam tələbəli illərində işləyib və o əsərləri təbii ki, geniş ictimaiyyəti göstərməyib, sərgilərdə nümayiş etdirməyib. Və bu əsərlər müəyyən vaxtdan sonra sənət xiridarı Qabil Əliyevin kolleksiyasına düşüb və o bu əsərləri ictimailəşdirmək məqsədi ilə kitabı çap etdirib. Və bu kitabın mətnini mən yazmışam. Bu kitab 3 dildə, rus dilində, azərbaycan dilində və ingilis dilində çap olunub. Yəni, burada çox maraqlı əsərləri var. Bu əsərlər əsasən qrafik işlərdir. Ancaq orada Səttar Bəhruzadənin çox vaxt insan təsviri çəkməyən bir rəssam kimi reklam edirlər, təqdim edirlər. Ancaq bu əsərdə gördüyümüz kimi onun həm tələbəli işləri, eyni zamanda həm də diplom işi ərəfəsində çəkdiyi sayıgəlməz rəsimlər var ki, bütün bunlar rəssamın doğrudan da rəsm vərdişlərinə kifayət qədər yələndiyini nümayiş etdirir. Ona görə də bu əsərlər məhz o vaxta qədər ictimaiyyətə demək məlum olmadığından demək, ona görə biz onu adını elə Qabil müəllimin istəyi ilə demək Naməlum Səttar qoyduq.
Yəni səbəbi buydu. Aha, bugün Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. 50-60-70-ci illər Bakısının simvoluna çevrilmiş bir şəxsiyyət anırıq. Səttar Bəhruzadəni anırıq bugün. Çünki onun bugün 99 yaşı tamam olur. 101 il qalıb, cəmi 1 il. Necə gedir 100 illik yubileyə hazırlıq? Gedirmi?
Sözsüz, artıq bildiyimiz kimi dövlətin təqdimatı ilə UNESCO kimi bir nüfuzlu beynəlxalq təşkilat onun UNESCO-nun xətti ilə dünyada yubileyinin qeyd olunması barədə qərar çıxardıb və müvafiq olaraq bu qərardan çıxış edərək dövlət başçısı da ölkəmizdə Səttar Bəhruzadənin anadan olmasının 100 illiyinin qeyd olunması barəsində qərar verib. Və hazırda bu hazırlıq işləri davam etməkdədir. Yəni, onun yaşadığı Əmircan kəndində onun ev muzeyi yaradılır və artıq orada tikinti işləri tamamlanmaq üzrədir. Və eyni zamanda Səttar Bəhruzadənin yaradılığının özündə əhatə edən sambarlı bir monoqrafiyanın çap olunması nəzərdə tutulub. Xoşbəxtlikdən bu kitabın yazılmasını da mənə həval ediblər.
Təbii ki.
Sağ olun. Elə yeri gəlmişkən, bayaq siz dediyiniz müraciəti mən də təkrarlamaq istəyirəm. Yəni, çox istəyirik ki, Səttar kimi bir sənətkara layiq kitab ortaya qoysun. Ona görə də Səttar haqqında məlumatı olan, kimdəsə onun əsərləri varsa, fotoları varsa da, məlumatlar varsa, xatırlar varsa, istəyirik ki, həmin məlumatları, həmin materialları ya Rəssamlıq Akademiyasına ya da Rəssamlıq İtfaqında mənə çatırsınlar ki, bir bu kitabı Səttarın adına layiq göstərə bilək.
Aha, biz, bəlkə siz telefon nömrəsi verəsiniz, bəlkə bizi işidən var, onun haqqında xatirəsi olan var, nəsə bir şey bilək.
Yəni, ev nömrəm 492-82-09, mobil nömrəsi isə 050-341-48-30-dur. Yəni, mən kifayət qədər artıq kitabla bağlı material toplamışam, ancaq istəyirəm ki, ola bilsin ki, kimlərləsə nəsə qalmaqdadır. Çünki vaxtilə biz Səttar Bəhruzadənin vəfatından sonra onun əsərlərinin sahiyə almağa bir qərarlaşdırdıq və insanlara müraciət edəndə bizim əleyhimizə müəyyən bir təbliğat aparanlar da oldu ki, hökumət əsərləri cəmaatdan almaq istəyir. Bu şayə düzgün deyildi, həqiqətə uyğun deyildi və buna görə də insanların çoxu bunlara inandı və demək olar ki, kimlərdə Səttarın əsərləri varsa, onlar üzə çıxmadı. Və çox təəssüf ki, bu günləri bu üzə çıxmayan əsərlərin müqabilində artıq Səttarın əsərlərini təqlid edən, sürətini çıxarılan əsərlər meydana gəlməkdədir ki, bunlar da, bəli, bu da çox yola verilməz haldır. Ona görə də mən çox xahiş edirəm ki, kimdə Səttarın həqiqətən də əsəri varsa da, onun ünvanlarını bizə bildirsinlər, ölçərini bizə bildirsinlər ki, bu yalançı əsərlər meydana gəlməsinlər.
Bəli, bəli. Canbakı davam edir, Canbakı davam edir. Bir də xatırladım ki, 50-60-70-ci illər Bakısının simvoluna çevrilmiş bir şəxsiyyət anırıq bugün. Bənzərsiz rəssam Səttar Bəhruzadəni anır, əziz dinləyənlər. Bugün onun 99 yaşı tamam olur, 100-ə 1 il qalır. Ziyad xan bəy, bəlkə də bu sual artıq da bilmirəm, amma ola bilsin elə adamlar var ki, bilmirlər. Səttar Bəhruzadə nə vaxt doğuldu, harada doğuldu, doğulduğu kənd ona nələr verdi? Bax, bütün bu sualların cavabını istəyirəm sizdən.
Bu maraqlı sualdır. Siz deyən ki, çox adam bunu bilmir. Yəni, biografiyasının elə məqamları var ki, hələ də elə naməlum qalmaqdadır. Yəni, Səttar qeyd etdiyiniz kimi, dekabr ayının 15-də anı olub 1909-cu ildə. Demək, Əmircanlı Bəhlul kişi ilə hökmə ananın ailəsində. Bu evdə 3-cü evlad olub. Özündən əvvəl 2 bacısı olub. Bikə və Pərzad adında. Səttar 3-cü idi. 4-cü isə ondan 3 il sonra Fəttah adında qardaşım dünyaya gəlib. Yəni 2 bacı, 2 qardaş olublar. Və 1927-ci ildə rəssamlığa olan həvəsi onu Bakı Dövlət Rəssamı Texnikumuna gətirib çıxardı. Və 1931-ci ildə oranı bitirib və sonrakı 2 ildə o vaxt ki, kommunist qəsdində qrafik kimi çalışıb məşhur rəssamımız Əzim Əzimzadə ilə bir yerdə. Və Əzim Əzimzadə bunun sənətə olan böyük sevgisini görüb və onu təhsilini davam etdirməyi tövsiyə edib. Və bu həvəslə o 1933-cü ildə Moskvaya yola düşüb. Burada Moskva Rəssamlıq İnstitutunun qrafika fakültəsində qəbul olunub. Burada məşhur qrafika ustası Favorskidən dərs alıb. İkinci kursdan sonra Kırımda yay yaradıcılıq təcrübəsində olarkən onun gözəl mənzərə çəkdiyini görən həmin üstün rəngkarlıq müəllimi Qriqori Mixailoviç Şeqal ona rəngkarlı fakültəsində keçməyi təklif edir. O da razılaşır. Demək, üçüncü kursdan sonra o rəngkarlı fakültəsində dərs alır. 1939-cu ildə Bakıya qayıdır. Burada 1940-cı ildə qeyd olunacaq Respublika Yubiley sərgisinə və həm də diplom işinə hazırlıq görür. 1940-cı ildə təşkil olunan bu sərgidə Səttar özünün diplom işini əvvəlcədən nümayiş etdirir. Bu əsər Bəz Qalasının müdafiəsi adlanırdı, yəni Babək hərəkətinə həsr olunmuşdu. Sərgi o vaxt İncəsənət Muzeyinin salonlarda təşkil olunmuşdu. Sonradan Böyük Vətən müharibəsinin başlanması onun Moskvaya qayıtmasını və diplom müdafiəsini əngəlləyir. Sonradan heç diplom da almır. Buna onu təkid edəndə o həmişə deyərdi, əgər diplomsuz rəssam olmur. Və 1941-45-ci illərdə o Bakı demək Dövlət Rəssamlıq Məktəbində dərs deyir. Yəni tədrislə məşğul olduğu məsələ o 5 ildir. Və o dövrdə də deyərim ki, bugün Azərbaycan təsvir sənətinin apardığı simalarının olan onlarla rəssama o dərs deyib. Və sonradan o tədris prosesindən uzaqlaşıb. Mən sağlandı, ondan soruşarım ki, Səttar müəllim, niyə tədrisdən uzaqlaşdınız? Etiraf edirdi ki, dərs demək hər adamın işi deyil. Mənim demək ki, enerjimin yarısını alırdı. Ona görə dərsdən sonra qaydandan sonra işləyə bilmirdim.
Bəli.
Ona görə tədrisdən uzaqlaşmalı oldum. Yəni onun sözündə böyük həqiqət var. Yəni əsl müəllimlik eləmək çox çətin məsələdir. Onu indiki həyat təcrübəsi də göstərir. Və rəssam 1940-cı ildən sonra demək Bakıda qalır və Rəssamlar İttifaqının həyatına qoşulur və beləcə yaradıcılığı davam edir.
Can Bakıda bugün Bakı kimlərlə fəxr edir sualına cavab axtarırıq. Qonağımız sənətşünas Ziyadxan Əliyevdir. Bizə telefon açın 436-77-41 telefonumuz 050-744-101-7 mesaj nömrəmizdə. Mesaj var. Günel bizə yazır. Salam Ziyadxan bəy. Deyirsiniz ki, Səfər Bayhuzadənin əsərlərinin saxtası çıxıb. Bu əsərləri kim çəkib? Neçə belə əsər aşkarlanıb və bu əsərlərin saxta olduğunu kim üzə çıxarıb? Yazır Günel.
Maraqlı sualdır. Artıq 112 cəmiyyət səhətlərin irisi ilə narahat olmağa başlayıb. Bu yaxşı aldım. Ancaq təkcə elə ötən yayda mən özüm bir neçə nəfərin mənə təqdim etdiyi əsərlərin orijinallığını yoxlamışam və 3 əsərin surət olduğunu müəyyən etmişəm. Bəli, belə hallar çox geniş
yayılır. Səttar Bəhruzadənin adına gələn.
Bəli, Səttar Bəhruzadənin
adına yazılan
əsər kimi təqdim edirlər və çox təəssüf ki, artıq bunu bir biznesə çeviriblər. Yəni, Bakıda müəyyən qüvvələr var ki, Səttar Bəhruzadənin əsərini surət kimi işləyib, orijinal kimi cəmaata satırlar, özə böyük qiymətə. Ona görə də mənə gəlir ki, hüquq mühafizə orqanları bu işlə yaxından maraqlansalar, həmin o məsələnin axırına gəlib çıxa bilərlər.
Ziyadxan bəy, mənə elə gəlir ki, 90-cı illərin ortalarında, bax belə Səfər Bəhruzadənin əsərlərinin satışını görürdüm mən. Bu kinist dükanının ətrafında ya bu kinist mağazasında belə şeylər vardı mı? Yoxsa mənim xəyal gücümdür bu?
Yox, bu xəyal deyil. Məsələn, deyim ki, müstəqilliyin ilk illərində yəni insanların müəyyən qədər o maddi çətinliyi yaranmışdı. Nəinki Səttarın əsərlərini, ümumiyyətlə evlərində olan nə antik əşyalar varsa hamısını satışa çıxarmışlar. Və demək olar ki, Azərbaycan dünyada bəlkə də ən ucuz sənət bazarı var Azərbaycanda. Ona görə də elə insanlar əsərləri demək satmağa məcbur olmuşlar. Hətta mən bir dəfə yaxşı xatırlayıram, bir məşhur şairin oğlu, mən İncisət Muzeyində işlərkən Səttarın əsərini gətmiş ki, bunu dövlətə satmaq istəyirdi. Və mən deyək ki, bəs atam o vaxt bunu Səttardan alıb, indi satmaq istəyirik, pul ehtiyacımız var. Mən dedim, satmaq istəyən Allah işi avand eləsin. Onda Səttara şər atma. Səttar heç kimə iş satmayıb.
Satmayıb, bağışlayırmış, bəli.
Bəli, yəni dünyada Səttar kimi ikinci bir səxavətli rəssam olmayıb və bunu bir günləri bütün Azərbaycanın, nəinki Azərbaycanın, ümumiyyətlə Rusiyanın, Türkiyənin, çox ölkələrin Səttarın əsərlərinin sərgisinə dönməsi də sübut edir. Yəni, bu surət məsələsi Səttarın adına saxta əsərləri meydana gəlmək çox ciddi məsələdir və mən istərim ki, belə hallar olanda, ümumiyyətlə alıcılarda müəyyən şübhə yarananda qoy, əsas bu orqanları müraciət etsinlər, müəyyən mütəxəssislərimiz var ki, onu müəyyən demək, texniki vasitələrlə onu müəyyənləşdirə bilərlər. Bu Səttarın işi isə demək olar ki, elə uzaqdan da görünür ki, bu Səttar ya Səttar deyil.
Dinləyici var, söylədilər. İlham bəy, xoş gördük.
Salam, mənə sizə
salam.
Mən sizə salam verirəm, Ziyadxan müəllimə salam verirəm.
Sağ
olun. Və Azadlıq Radiosuna təşəkkür edirəm. Can Bakı verilişi var olsun.
Sağ olun.
Və mənə ifrə qoşan xanımla prodüserə də təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Demək istəyirəm ki, biz Səttar Bəhruzadənin əsərləri haqqında çox eşitmişik, çox kitablardan oxumuşuq, bizim üçün oxuyublar, biz də eşitmişik. Amma ki, mən cavanam, mən onu görməmişəm, düzdür. Allah onu zorun sad eləsin. Amma Allah mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevə də rəhmət eləsin. Heydər Əliyev onunla fəxr eləyirdi, onu həmişə xatırlayırdı. Həmişə televiziyada çıxışlarında onun doğum günündə Heydər Əliyev dərinlik söylüyordu. Mən sizə təşəkkür edirəm, sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun. Bu bir dinləyicimizin fikirləri idi. Bəli, Ziyadxan bəy.
Dinləyicinin o axırıncı cümləsi mənim bir əqiqəti yadıma saldı. Ümumilli liderimizlə bağlı dediyi fikir ki, yəni ki, doğrudan da Səttarın yubileyində o geniş bir nitqə çıxış elədi. Bəlkə də elə sənətkarlar, sənətkarların çoxsunun qiftə eləyəcəyi bir nitq söylədi. Və Səttar barəsində çox adamlar fikir söylüyüb. Çoxları, yəni mətbuat sahəsində bu fikirləri çıxarıb. Ancaq Heydər Əliyevin bir fikri mənə gəlib bu fikirlərin içində çox orijinallığı ilə dəyərli ilə seçilir. O deyib, Səttar Bəhruzadə öz yaradıcılığı ilə 20-ci əsri şöhrətləndirdi. Mənə gəlir ki, bundan bəli, böyük bəli, qiymət bəli, ola bilməz. Elə bu qiymət Səttara layiq qiymət idi.
Daha bir mesaj almışıq. Salam Zeyda xanım, milli mənəvi dəyərlərimizi həmişə qiymətləndirirsiniz. Mədəniyyətimizin ən həssas nöqtələrini hədəf alıb millətə çatdırdığınıza görə sizə minnətdarıq yazır. Hörmətlə Zəki Sabiroğlu Türksoy yazır bunu bizə. Çox sağ olsun. Azadlıq Radiosu olaraq yazır. Bəli. Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bu tərifli sözlərdən sonra birdən dayandım. Bakı kimlərlə fəxr edir sualına cavab axtarırıq. Qonağımız sənətşünas Siyadxan Əliyevdir. Bugün rəssam Səttar Bəhruzadənin doğum günüdür. 100 yaşa 1 il qala, 1 il qala böyük Səttarın yubileyinə. Və Ziyadxan bəyin dediyinə görə 1 ildən sonra 100 illik bütün dünyada qeyd olunacaq.
Bəli.
UNESCO xəttindən. Ziyadxan bəy, bax onun məşhur sözü vardı. Onu hamımız bilirik uzun illərdir ki, həmişə deyirik mən ilham və natura dalınca qoyun kimi baş götürüb Tayız adasına getmərəm. Öz doğma yurdumun gözəllikləri mənim üçün ən gözəl ilham mənbəyi idi. Belə demişdi Səttar Bəhruzadə və bu söz tez-tez təkrarlanır adətən. Haraları gəzmişdi, haraları getmişdi? Lütfən söyləyin, Azərbaycanın haralarına getmişdi? Haralar onun ilham mənbəyi idi?
Haralarda Səttar olmamışdı.
Belə desək,
ta düzgün olardı. Çünki Səttar sözün əsr mənasında xalqın rəssamı idi. Mən ikinci bir rəssamı tanımıram ki, xalq arasında bu qədər tanınsın və hörməti olsun. Və Səttar, bayaq, mən müəyyən qədər onun Bakıya gəlişinə qədər ki, yaradılığını izlədim. Demək istəyirəm ki, o artıq 45-ci, 46-cı ilə qədər mən qədər tarixi mövzularda əsərlər daha çox çəkib. Hətta Fətəli xanın portretini işləyib, Xəttat Mürəlini işləyib. Yəni, bu hamısı rəssamın hazırsa vətənpərvərlik hislərinin nümayişi idi. Və o keçmişimizlə bağlı əsərlər çəkməyə çalışırdı, işləməyə çalışırdı. Və 47-ci ildə o ilk dəfə olaraq Respublika sərgisində Ateş Fəşanlıq adında bir əsər nümayiş etdirir, mənzərə janrında. Yəni, o vaxta qədər rəssam arasında Səttarın bu tarixi mövzu çəkdiyi əsərlərə müəyyən bir şübhələri vardı. Deyir, hələ bu özünü axtarır. Ancaq Ateş Fəşanlıq əsəri hamını heyrətə gətirdi. Gördülər ki, o Ateş Fəşanlıq məqamında şəhərin üzərini bürüyən o işıq selini rəssam nə qədər məharətlə göstərə bilib və hamı bundan yaxşı bir mənzərəçi rəssamın olacağına ümid yarandı və bunun özünə də deyirdilər və Səttar bu inamları yaxşı qəbul elədi. Və demək olar ki, ondan başlayaraq onun Azərbaycana səyahəti başladı. İlk səfəri Qubaya oldu. Və Qubada olandan sonra o 1953-cü ildə Qız Bənövşəyə gidən yol adlı tablosunu
məşhur
əsərini yaradır. Hələ həmin ildə Qudyalça vadisi əsərini yaradır. Bir il sonra Yaşıl Xala əsərini yaradır. Bağlar arasında Şahdağ vadisi, Çınarlar qurub çağı, Bahar. Və bu bunun Quba ilə ilk səfəri məhsuldar tamamlanır və demək olar ki, sonrakı illərdə də zaman-zaman Qubaya qayıdır və Quba onun demək olar ki, ilham mənbəyidir. Və sonrakı illərdə çoxlar bilmir ki, neft daşlarına gidən ilk rəssamlardan biri Səttar Bəhruzadə olub. Və onun neft daşlarına aid çoxlu əsərləri var. Və bütün bu neft daşlarına bağlı çeşdiyi etüdlərin qarşılığında, yəni ümumiləşdirilmiş bir obraz kimi Xəzər Gözəli gözəl bir əsərini yaradıb ki, bu demək olar ki, rəssamın şah əsərlərindən biridir. Sonradan rəssamın Lənkəran zonasına, Qarabağ zonasına, Şirvan zonasına, yəni səfərləri baş tutur. Və demək olar ki, Səttar Bəhruzadənin bugün Azərbaycan torpağında olmadığı bir yer yoxdur desək, daha gün olardı. Onun Naxçıvandan səfərindən sonra yaratdığı əsərlər, Şamaxa getdiyi əsərlər, Göyçaydan, Şuşada çektiği eserler hamısı bugün tarixlaşıblar.
Can Bakı devam edir. Aziz dinleyenler, indi mənə söylədilər telefon xəttində kino rejissor Ələkbər Muradovdur. Ələkbər bəy, xoş gedik. Hacı Ələkbər Muradov telefon xəttindədir. O həm də Səttarın qohumudur, Səttar Bəhlizadənin qohumudur. Deyilmi Ələkbər bəy?
Bəli, deməli bizi qohumu deyəndə belə atamla bir sinifdə oxuyublar və bizə qohumluğu çatır və uşaqlıqdan gözümüzü açıb biz öz evimizdə onu görmüşük həmişə.
Bəli, bəli. Ələkbər bəy, mətbuatda da zaman-zaman çıxır ki, siz onun haqqında film çəkmək istəyirsiniz, hər dəfə ertələnir. 100 illik gəlir qarşıda, cəmi bir il qalıb. Nə oldu o məsələnin axırı?
Nə bilim, həmin o nə olduğunu çox güman ki, mən çox yerlərə sual vermişəm. O suallar hələ ki cavabsızdır. 3 ildir həmin ssenari Sonuncu Dərviş adlı filmin adı. Bəli, Sonuncu bəli. Dərviş adlı filmin ssenarisi mənim qalımda
gəzirəm
və döymədiyim qapı qalmayıb. Hamısı heç kim Səttərə yox demir. Ancaq son deməli qərarla əlaqədar ki, onun yübileyinə əlaqədar tədbirlər planı nəzərdə tutulur. Və bizim kino məmurlarımız deyir ki, orada qrafa yoxdur ki, Səttarın haqqında film çəkilsin. Yəni, hər şey var, amma qrafa yoxdur. İndi mən hal-hazırda sponsor axtarışındayım o filmin. Bəli. Yəni, bəzi fikirlər var ki, ona bəlkə onu həyata keçirdi, amma heç bir şey, heç kim heç nə eləmək istəmir. Kino idarəsi, Mədəniyyət Naziri onu gündən keçirdi və dedi ki, onun üzərində işləmək lazımdır. Sonra dedilər sənədli film. Dedim, sənədli film çəkmişəm. Onun haqqında 3 sənədli film çəkmişəm.
Bəli, bəli, bilirik, bilirik.
Sonra bir neçə televiziya verilişi eləmişəm.
Bəli, bəli.
Amma bədii filmi onlar nədənsə bıraxmaq istəmirlər. Mən hətta bütün şərtlərə razı idim ki, sponsorla bir gəzər, ancaq nə isə ki, baş tutmur, heç deyəsən, heç kim də buna fikir vermir. Çoxlu Mehriban Əliyeva fonduna, Mehriban Əliyev xanıma biz eləmişik, müraciət eləmişik məktubla. Hələ bir də müraciət eləmək fikrimiz var. Yəni, bunu ancaq bilmirəm ki, necə, özüm də bilmirəm belə. Bu saat o kino idarəsində elə bir sistem qorulub ki, orada heç kim ora heç nə girib, ssenari verib, oradan ssenari alıb, ssenari seçmək mümkün deyil. Odur ki, Səttarın bugünkü o ssenarisi hələ ki, qalıb donmuş halda.
Bax, deyirəm, bəlkə siz biznesmenlərə müraciət eləyəsiniz, iş adamlarına müraciət eləyəsiniz. Mahmud Kaşqarinin 2 il öncə Divan-ı Lüğət-i Türk əsəri çapdan çıxmaq üçün onun tərcüməçisi çox yerlərə müraciət eləmişdi, biznesmenlərə müraciət eləmişdi mən deyən kimi. Amma onlar tanımamışdılar onu, deyirlər, o kimdir? Divan nə deməkdir? Deyir, hətta bu bizim bildiyimiz divanla onu çaşdırırdılar. Bax, belə Ramiz Əsgər belə bir söz deyir. Axı Səttar Bəhluzadə Bakının simvolu olan bir adamdır, deyirəm. Onu hamı tanıyır. Tanıyırdı və tanıyır. Bəs ona nə deyəcəklər? Mahmud Kaşqarin min il qabaq ayırır. Min illik bir məsələ.
Bəli, o düzdür. O ssenaridə də o öz əksini tapıb. Yəni ki, mən bunun onun yaşadığı dövrün heç olmasa bir 20 ilin onunla birgə keçirdiyim dövrü əhatə eləyir. Yəni film başlayır 11-ci ildən bitir 74-cü ildə, Azadi rəhmətə gedib. Yəni bu periodu mən tanıyıram, o vaxtı başqa cürdü. İndi bu günləri filmə lapdı iş adamları da olsun, film heç kim pul vermək istəmir. Yəni ki, başqa şeylərə daha çox pul ayrılır, amma bunlara hələ ki, o mexanizm burada respublikada yoxdur ki, kino mexanizmi yoxdur. Kimsə ayrı-ayrı adamlar, hansı ayrı-ayrı productionlarda nəsə öz ssenarilərini bıraxırlar, öz ssenarilər çəkirlər, o ssenarilərdə heç bir yerdə heç nə də göstərilmir. Yəni, çünki kinonun vəziyyətin bunlar çox yaxşı bir rəydə verirlər, amma çox acınacaqlıdır. Heç bir film yoxdur, hansı filmləri bunlar çəkirlər, nəyəsə deyirlər ki, harada deməli, mükafat alındı, harada nə aldı, amma bunları heç kim heç yanda görmür. Amma bu günləri ehtiyac var ki, Səttar Bəhluzadə kimi bir şəxsiyyət, Azərbaycanın simvolu, Azərbaycanın belə deyək ki, bir nömrəli, mən həmişə o ssenaridə də deyirdim, müsahibələrimdə də demişəm ki, düz düzdür, rəssamlar, Azərbaycan torpağı çoxlu rəssamlar yetişib. Amma Səttəri mən həmişə başqa planetdən gələn bir şəxsə bənzədirəm. O gəldi, bizə nəsə bir gözəlliyi bəxş elədi, çıxdı. Onu heç kim də burada başa düşmədi, heç kim də bunu qiymət vermədi layiqincəsinə və getdi. Amma işləri qaldı. Yəni, onun bir gözəl xasiyyəti var idi. Onu mən həmişə müsahibələrimdə də, rəssamlara da deyirəm ki, Səttər yeganə rəssamdır ki, hansı ki, onun işlərinin sayı məlum deyil. Neçə işi var məlum deyil.
Bəli.
Və onun başladığı işlər onun da sayı məlum deyil. Bu günləri heç bir rəssam bir dənə karandaşla seçilən işi heç kimə bağışlamır. Amma Səttər isə böyük-böyük tabloları bağışlayırdı. O bilirdi ki, mən bunu deyirdim, o bilirdi ki, bu Azərbaycan halkı hasansa unutkan olacaq onun haqqında və onu öyle o işlərin hesabına bəlkə onun yadına alsınlar. Bunu mənə özü deyirdi. Bunu mənə dediyi sözlər ki, o iş gedir asılacaqdı var da, özüm də olmasam o işi baxıb mən yada düşəcəm. Yəni bu qabaqcadan bu dahilər bunu hiss edirlər həmişə. Yəni ki bilirdi ki belə olacaq. Onu bu günləri onun yaxın qohum dediyi bacısı oğlu heç bir iş görmür. Sən görmə nəsə deyir. Yəni bütün işlər ondadır. Hansı onun əsərləri ondadır. Heç bir iş görülmür. Belə durub qalıb. Mən də ki, inandırım sizi ki, mən çox sevindim ki, siz bu sualla mənə müraciət elədiniz. Və çox sevindim ki, hələ bir ki, yuxum bir çin oldu ki, bu haqda söhbət açdı. Yəni, heç kim bu haqda düşünmək. Ola bilsin ki, yübile deyici və tələsik kiməsə deyicilər ki, Ələkbər olmayıb kiməsə tapşırıcılər ki, bunun haqqında
seçimlər.
Necə ki, bundan qabaq bir neçə uğursuz ərənsə film olub. Deyirəm ki, mənə heç bir şey lazım deyil. Bu mənim borcumdur. Bu mənim həyatda olan borclardan biridir ki, mən bunu eləməliyəm. Mən öz bildiyim işi eləyirəm.
Əlikbər bəy, bir şey soracağım sizdən. Bax, indi bizə mesaj gəlir. Mən ona görə mütləq bunu oxumalıyam. Dinləyici yazır ki, bilir ki, siz xəttəsiz. Ki, sonuncu dərvişdə Səttarın roluna kimi çəkmək istəyir Əlikbər bəy sizdən soruşur. Bu mənim ağlıma gəlməmişdi, bax.
Onu çox adam mənə sual verir və hətta bunu kino idarəsində də dedilər ki, bunun çox bizim müasirimiz, qeyri-adi bir siması var Səttərin. Bunu dedim, bu Azərbaycanlı çəkilməyəcək bu rola. Çünki burada Hind aktyor olmalıdır orada.
Aha, çox maraqlıdır. Bəli.
Yəni, onun o forması, orada Hind aktyoru vardı, oradan bir söhbət də olunub, hətta danışılmış da burada on var idi, o prob da eləmişdi. Yəni o onu yerinə yetirə bilərdi, bütün o Səttərin rolunu oynaya bilərdi. Ancaq bu iş uzandı və o adam da yenidən tapmaq olar. Hər halda Azərbaycanlı deyir onu oynaya.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Hacı sizin bizə qoşulduğunuz üçün. Sağ olun.
Çox sağ olun, sağ olun.
Bax, bu Hacı Ələkbər Muradovda kino rejissor uzun illərdir ki, Ələkbər Muradovun arzusudur ki, Səttar Bəhuzadə haqqında 2 il öncə İzmədəniyyət proqramında hətta biz xəbər də vermişdik ki, çəkilişləri başlanacaq sonuncu dərvişin. Görürsünüz, hələ ki, heç nə yoxdur.
Şəhli xanım,
bu qrafa nə olan şeydir? Deyir, qrafa yoxdur Mədəniyyət Nazirliyində deyil.
Yəni, yübile ilə bağlı müəyyən bəndlər salınıb ki, hansı işlər görülməlidir. Yəni, orada filmin çəkilməsi nəzərdə tutulmayıb.
Anladım.
Təbii ki, indiki bu verilişdən istifadə edib, mənə gəlir ki, bir xeyrxalq işi də biz görək. Yəni, üst tutaq, kino məmurlarının işi deyil bu. Yəni, bu kino məmurları bu günləri indiki şəraitdə acizdirlər. Yəni, müəyyən qədər o məsuliyyəti üzərlərindən atmaq istəyirlər. Gəlin, biz tutaq dövlət başçısına, yaxud Heydərliyev fonduna. Yəni, bu xeyrxalq işi o üzərinə götürsünlər. O qrafa çatışmışsa o qrafanı əlavə eləsinlər.
Əlavə eləsinlər qrafanı.
Yəni, Səttər Bəhruzadə, mən bir yazılarımda gedirəmişim ki, bu aramızda gəzən dahi idi.
Elə deyirlər.
Və sağlığında mən bir məsələni xatırladım ki, sağlığında hələ bunun adına küçə qoyulmamışdı. Və bu küçənin qoyulması barəsində çoxlu mübahisələr davam edirdi. Və o vaxt xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə bir şeirlə məktub yazmışdı. Və məktubun, şeirin məğzı bununla ibarətdir ki, Səttər Bəhruzadənin nə vecinədir, onun adına küçə var ya yoxdur.
Sizin olmadınız.
O dünyaya gəldi, yaşadı, yarattı, çıxdı, getdi. O küçənin adı qoyulması bugün bizə lazımdır ki, biz də özümüzə, keçmişimizə, gələcəyimizə hörmət edirik. Yəni, bugünlər o filmin çəkilməsi Ələkbər Muradova lazım deyil. Hamımıza lazımdır. O filmin dünyaya çıxması, dünyada tanıdılması, Azərbaycanın tanıdılması deməkdir. Yəni, Səttar kimi bir sənətkarımız varsa, onu biz niyə təbliğ eləməyək? Elə millətlər var ki, olmayan şeyi təbliğ edirlər. Biz olanları təbliğ edə bilmirik. Amma məsələ bundadır.
Sənətşünas Ziyadxan Əliyev əziz dinləyənlər qonağımızda mesajlar gəlir. Xədicə xanım bizə yazır ki, salam, necəsiz? Rəssamın Zabrat 2 qəsəbəsindən olan Gülmurad adında dostu var idi. Vətən kino teatrının yanında yaşayırdı. İndi rəhmətə gedib. Qardaşım Moskvada hərbi xidmətdə olanda onun yanına gedib karandaşla şəklini çəkmişdi. Qardaşım da rəhmətə gedib, yazır Xədicə xanım.
Bəli, Səttarın həyatında Gülmurad adında dostu var idi və o indi mövcud deyil, o qala divarlarının az nəfətə yaxın hissəsində bir çayxanası vardı və Səttar həm günün yarısını emlatxanada keçirdidirsə, yarısını həmin çayxanada keçirərdi. Yəni burada dostları gələrdi və Səttarın bir çox məqamlarında, hətta Moskvaya xəstəxanaya aparılmasında da Gülmuradın eyni zamanda onun ailəsinin də rol olmuşdur. Təbii ki, Səttarın bacısı oğlu Rafailin də bu işlərdə müəyyən xidmətləri olub. Yəni ki, Moskvaya xəstəxanaya aparılmasında, onun orada müalicə olmasında, onun qulluğunda durmasında Rafail xidmətlər göstərib. Ancaq Gülmurad, yəni onun ən yaxın dostlarından biriydi, çətin günün dostlarından biriydi. Yəni Səttarın ömrünün son bir neçə ili xəstəliklə mübarizədə keçdi və onda Gülmurad onun ən yaxın dostu idi və mənə gəlir ki, bu dostluq qiymətləndirilməyə layiqdir.
Ziyadxan Əliyev, sənətşünas, dinləyici vardı söylədilər mənə. Azadə xanım, buyurun, eşidirik. Azadə xanım. Və bir mesaj almışıq. Ədalət bizə yazır ki, Səttar Bəhluzadənin ailəsindən nələri söyləyə bilərsiniz? Atası, anası kimlər olmuşlar? Siz əvvəldə söylədiniz, görünür biraz gec qoşulub bizə. Lütfən söyləyin bir də, kim idi atanası?
Bu adı kənd adamları olublar.
Əmircanda yaşayıblar,
şəxsi təsərrüfatları olub. Yəni anasının adı Hökümə idi, atasının adı Bəhrul idi. Ailənin 4 övladı olub. Demək 2 qız, 2 oğlan. Demək bacıları demək Bikə, Pərzad. Bunlar ikisi də Səttardan böyüdülər. Səttar 3-cü övladdır. Və sonuncu övlad demək 1912-ci ildə dünyaya gələn qardaşı Fəttah idi. Hətta bir neçə bundan qabaq yeri gəlmişdi.
Biz də xəbər vermişdik, 11 dəqiqləşdirəyim
deyirəm. Demək, dedilər ki, Səttarın ad gününü dəyişdirmək.
Təzələndi dedik, bəli, bəli.
Məsələ bundadır ki, 1909-cu ilin yanvar ayında Səttarın bir qardaşı olub. Bəli. Yəni, özündən əvvəl Əbu Səttar adı qoyublar ona və indi o məscidin qeydlərində həmin adamın yaş kağızının qeydiyyatı ortaya çıxmışdı. Belə
onu
ki,
səhv salmışdılar özündən.
Yəni, bəli. Sonradan o uşaqlı körpəyikən rəhmətə gedib. Və Səttar həmin ilin
dekabrın 15-də də özü doğulub. Bax, bu da bir yanlışlıq idi. 2 il öncə çıxmışdı. Biz də xəbər vermişdik düzü bunu. Dinləyici xəttə dedilər. Həmin dinləyici Azadə xanım. Buyurun, Azadə xanım. Xəttəsiz. Can Bakıdasınız. Buyurun.
Allah sizdən razı olsun, Sevda xanım. Dünkü gün siz elə bilin ki, getdiniz Məkkəni ziyarət elədiniz, gəldiniz.
Təşəkkür.
Səttar Bəhruzadə kimi bir sənətkarımızı əgər bugün yad eləyiriksə, bu Azərbaycan xalqının böyüklüyüdür. Bugün heç olmasa sizlər onu yad elədiniz. Mən tələbə olanda bu gedir 77-78-ci illərə. Bizi praktikaya göndərmişdilər Hacı kəndə. Orada bir uşaq xorunun rəhbəri var idi. Onunla da bərabər bir nəfər qonaq gəlmişdi. Səttar Bəhruzadə haqqında o qədər gözəl şeylər danışdı ki.
Onda rəhmətə getmişdi o, hə?
Bəli, getmişdi, rəhmətə getmişdi. Artıq dünyasını dəyişmişdi. Onda həm də ki, Sovet dövründə onun haqqında bir film çəkilmişdi, bu iş sağlığında. Film ərzində bu insan bir kəlmə də olsun özü danışmamışdı. Yalnız onun necə əsərlər çəkir, necə təbiət mənzərələrini müşahidə eləyir. O insan orada dedi ki, o Bakıdan gələn qonaq, dedi Səttar Bəhluzadə o qədər zəngin adamdır, gözü könlü tox, əqidəsi saf. Əxlaqı dürüst bir insandır ki, bütün ömrünü dedi o sərf elədi o sənətə və yaratdığı əsərləri şairlərə, yazıçılara, kim onun yaxın ətrafı var idisə də təmənnasız, onlardan heç bir təmənnə ummadan bağışlayırdı. Və bugün əgər doğrudan da ev bə ev bir nəfər gəzib xahiş eləsə, onun gözəl əsərləri çıxar. Təbiət mənzərələrini elə gözəl yaradırdı ki, o gəzdiyi yerlərə gedəndə ona heç kəs demirdi ki, sən get bunu elə. Bu onun ürəyindən, canından gəlirdi. İndiki insanlar o axtarır ki, keçmişində kimlərisə desin ki, mən bəy nəslindənəm, xan nəslindənəm. biz Azərbaycanlılar Səttar Bəhlulzadə kimləri ilə fəxr eləməliyik. Bu bizim keçmişimizdir. Aha,
çox sağ olun Zədə xanım. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bu bir dinləyicimizin fikirləri idi, əziz dinləyənlər. Ziyad xan bəy, bax səhərdən danışırıq Səttar Bəhlulzadənin atasından, anasından, doğulduğu mühitdən. Amma onun sevdiyi rəssamlar vardı, sevdiyi musiqilər vardı, sevdiyi şairlər vardı, onun tapındığı şairlər vardı. Verilişdən öncə biz onu hamısını hazırlamışıq və səhərdən onu heç kəs eşitmir. Bilirsən, bir neçə söyləyəm bunlardan.
Deyim, baxıb, bir günlə dekabr 15 əslində Səttar bayramıdır. Mən çox arzuladım ki, biz dekabr 15-ni Səttar bayramı kimi, mən də rəssam günü kimi qeyd eləyək. Çox təəssüf ki, bugün respublikamızda rəssam günü qeyd olunmur. Ancaq inanıram ki, nə vaxtsa gələcək ki, Səttarın ad gününü biz ümumi bir rəssam günü kimi qeyd eləyəcəyik. Və o tez-tez etiraf eləyərdi ki, mənim bir sənətkar kimi yetişməyimdə üç amilin müsbət təsiri olub.
O belə də deyirdi, əziz dinləyənlər, üç amil.
Xalça, minatür, bir də Füzulinin odlu
qəzəlləri.
Qəzəlləri, poeziyası.
Odlu alovlu qəzəlləri.
Bəli. Yer gələrdi ki, bir Füzulidən bir beyt qulaqsa.
Odlu alovlu qəzəllərindən birini
qulaqsa. Hüsnün olduqca Füzun, eşq əhli artıq zar olur. Hüsnünə miqdar olursa, eşq ol miqdar olur. Cənnət üçün mən edən aşıqları didar edən, bilməmiş kim cənnəti aşıqların didar olur. Eşq dərdindən olur aşıq mizacı müstəqim, aşıqın dərdinə timar etsələr, bimar olur. Zahidi xudbin nə bilsin zövqini eşq əhlinin, bir əcəb meydir məhəbbət, kim içən hüşyar olur. Eşq sevdasına sərf eylər Füzuli ömrünü, bilməzəm bu xabi qəvlətdən qaçar, bidar olur.
Bakı kimlərlə fəxr edir? Sualına cavab axtarırıq. Qonağımız sənətşünas Ziyadxan Əliyevdir. Ziyadxan bəy, hansı musiqini sevirdi? Nəyi sevirdi Səttar Bəhlulzadə?
Mən sizə deyim ki, yaxşı musiqinin hamısını sevirdim. Ancaq xüsusilə tez-tez Füzulinin sözlərinə yazılmış musiq əsərlərini dinləməkdən doymazdı. Ümumiyyətlə, hansı muğamdakı Füzulinin qəzəlləri ifa olunurdu, onu məmuriyyət dinləyərdi. Yəni, dəfələrlə şahid olmuşam ki, o mərhum Rübaba Muradovanın ifasına, onun ifasında xüsusilə də Humayına qulaq kəsilərdi.
Bir parisi hıslasın aşkına düştüm nagay. İndi bildiğim sebebi hırgati alem neymiş ay.
Bəli, bu da Humayun Rubayba xanımın ifasında.
Ümumiyyətlə, sətlərin yaradığından Füzuli mövzusu qırmızı xət kimi keçir. Yəni, Azərbaycanda ikinci bir rəssam yoxdur ki, bu qədər Füzuli yaradığına davamlı münasibət bildirsin. Oturanda, söhbət eləndə, tez-tez mənim qarşısına ağ bayraq qoyardım. Çəkdiyi birinci təsvir ya Füzulinin olardı, ya Məcnunun olardı. Bunu hər yerdə eləyərdi. Yəni, bu rəsimlərin sayı bu günləri saya gəlməzdi. Yəni, dostlarına, tanışlarına Füzuli, Məcnun ünvanını o qədər albomlar bağışlayıb ki, günləri həmin əsərlərə həyəcansız baxmaq olmur. Və deyərim ki, rəngkarlıqda, qrafikada sətlər sözün əsr mənasında Füzuli poeziyası ilə öz rəssamlıq arasında bir obrazlı bir körpü yaradıb. Və bu arada çox danışmaq olar, ancaq bir fikirlə istəyirəm bu mövzuda söhbətimizi tamamlayaq. Bu da Səttarın öz yaradılığında Füzuli ilə Məcnunu görüşdürməsi səhnəsidir. Yəni, bu əsəri çoxları görməyib. Yəni, bu əsər səqdə nümayiş olunmayıb. Bugün də mən onun taliyindən xəbər istəyirəm ki, bu əsər hardadır. Bu əsərdə demək, ilk dəfə olaraq rəssam İki qəhrəmanı görüşdürür. Yəni, qəhrəmanı və onun yaradısını. Bu əsərdə Füzuli əllərini üzünü tutub, əllərinə üzünü tutub. Məcnun isə arxadan əlini onun çiyninə qoyub. Yəni, haradasa öz yaradısını qınamır. Ondan,
nə maraqlı əsərdir.
Ondan da heç bir əlac güdmür. Əksinə, onun halına yanır. Bilir ki, bunun eşqə çarə yoxdur. Yəni, hamımız bilir ki, bu eşq onsuz da elə bu sonluqla qutarmalı idi. Səbəbəri də bir idi. Çünki Məcnun Allah eşqi ilə insan eşqinin ünvanını səhv salmışdı. Və bunun cəzası da elə bu Leyli Məcnun faciəsinin yaranması idi. Yəni bu əsər doğrudan da deyərim ki, Səttar yaradığının şah əsərlərindən biridir və bu günləri bu mövzunun açımına xidmət edən gözəl sənət nümunəsidir.
Səttar Bəhluzadəni anırıq bugün, əziz dinləyənlər. Onun 100 yaşına bir il qalıb, cəmi bir il qalıb. Dinləyici var söylədilər, Aygün xanım. Aygün xanım, eşidirik.
Salam, hər vaxtınız
xeyir. Hər vaxtınız xeyir.
Təxminən bir 12-15 il bundan qabaq bir rəssam qonşumuz Səttar Bəhluzadə ilə bir maraqlı bir əhvalat danışmışdı ki, hələ o Sovet dönəmində deməli bir mənzərə çəkib, mavi samada saf ağ rəngli göyərçinlər uçur, diqqətlə baxanda bu göyərçinlərə Azərbaycanın xəritəsini xatırladırdı. Dağın üzərində isə qırmızı kəlağayı və aşağıda yaşıl otlar. Bir gün Səttar Bəhluzadənin yanına üç rəssam dostu gəlir, zarafata salıblar ki, Səttar deyəsən quşbaz zolun da var. O da tənbəllik eləməyib, üç göyərçini götürüb, mavi boya ilə boyayıb, birsiz Azərbaycanın yüksək təbəqəsini, hansılar ki, Azərbaycanı öz hüzurlarından kənarda təbliğ edildi. Onları bir duymadır. Bu da üç nəfərdir sizsiz, mən sizi buradan pozdum. İndi diqqətlə bir həmin o rəsmə baxanda da o xalq cümhuriyyətinin bayrağını bir xatırladırdı.
Doğrudan mı? Çox sağ olun, Aygün xanım, bu məlumata görə bizə verdiyiniz.
Ümumiyyətlə, Səttarın belə baxanda lirika, romantika, poetika ilə çulğalaşan yaradıcılığında əsl siyasət də olub. Yəni, mən deyərim ki, əsərlərin ad siyasəti. Bu, bəzən tamaşaçı görünmür, ancaq biz mütəxəssis kimi bunu müşahidə eləmişik. Yəni, Səttar əsərlərinə elə belə ad qoymurdu. Yəni, hansısa...
Amma adları da gözəl idi, doğrudan da. Çox gözəl idi.
Mən birinci adı çəkmək istəyirəm. Yəni, bak, Gəncə Gölü, Gəncə Çınarları.
Kəpəzin göz yaşları.
Kəpəzin göz yaşı, Torpağın Arısı, Qədim Şamaxı, Muğan Gözəlləri, Dədə Günəş, Gülüstan Qalası. Qətriş, Şirxan torpağının qədim alovları, Şahnabad dağları, Mərdəkan bağlarında. Nə dedim Məsudə xanım? Bu Gəncə gölü ilə Gəncə çınarları əsərləri bir vaxtları Moskvada sərgidə nümayiş etdirilməli idi. Yəni bu Sovet dövründə 73-cü ildə Səttarın fərdi sərgisi açılmışdı Moskvada. Bəli. Və o vaxtlar bu sərginin təşkilatçıları bu Gəncə gölü əsərinin adının dəyişdirilməsini təklif edirlər ki, o vaxtları Gəncə gölü yox idi. Yəni ki, xəritədə ancaq Göy göl var idi. Səslər deyir ki, ya o adla o əsər nümayiş oturulacaq, ya da ki, nümayiş etdirilməyəcək. Yəni o israrlı olaraq həmin əsərlərin adının saxlanmasını tələb etdi. Və mən ona soruşanda ki, səslər, niyə belə elədiniz? Deyir, ruslar ki, adım dəyişib var, deyir, Gəncəli və Kirabat deyir. Bunu bir xatırlatmaq lazımdır ki, o əsərə baxan adam fikirləşəcək ki, bu Gəncə gölü görəsən haradır? Yəni, Göy göldən əvvəl də Gəncənin fikirləşəcək ilə görəcələr ki, doğrudan da nə varsa Gəncə olub.
Xədicə adlı dinləyici zəng vurub və sizdən xahiş eləyib ki, telefon nömrələrini təkrarlasın. Ona Səttarla bağlı deyəcəklər var sizə, yəni.
Telefon nömrəsi demək, ev nömrəsi 492-8209. Mobil 050-341-48-30.
SMS dəlisi bizə yazır ki, Bakı yalancı bütlərlə dolub, fəxr etməli kimsələrə ya unutqanlıq olur, ya da nəzərdən salınır. SMS dəlisi onun fikirləridir. Və bizim sorğumuz var. Səttar Bəhuzadə kimdir? Biz artıq yadımızdan çıxartmışıq sorğunu, düzmü? Var, hazırda. Buyurun.
Səttar Bəhuzadə bizim tanınmış rəssam, heykəltaraşımızdır. Onun belə tanı. Bu yaxınlarda onun yubileyi də olmuşdu. Televizorda da baxdım. Yubileyi onun haqqında verilir, kino da çəkilmişdi. Tanınmış sənətkar oldu, sənətkardır. Artıq həyatda yoxdur. Onun əsərləri onu yaşadır.
Səttar Bəhluzadə müasir Azərbaycan rəssamlığında öz yeri, öz xüsusi çəkisi olan bir rəssamdır. Sonra Moskvada bu rəssamlığın üstündə oxuyur. Təhsilini davam etdirmədən yarımçıq olaraq mən bildiyimə görə Bakıya qayıdım. Əvvəl tarixi mövzularda çoxlu rəsmləri var, Babəkin üsyanı və başqa əsərlər və orada adam rəsmlərinin bir balaca mən işlədiyimə görə, bir çətinlik çəkdiyinə görə təbiət mövzularına keçib, təbiət təsvirinə, aşkarın haqqında, sonra ümumiyyətlə Azərbaycanın gözəl güşələri haqqında onun çox gözəl əlişləri var. Lap son vaxtlar isə o daha dərinə gedərək, vaxtilə impresyonist rəssamların demək olar ki, getdiyi yolu gedərək onu daha irəli aparmış və qeyri-adi gözəl mənzərələr yaratmışdı. Halbuki o səviyyədə Azərbaycanda o cür rəssam olmamışdı və hətta özünün dediyi kimi deyil ki, mənim əsərlərim indi çətin başa düşürlər, vaxt gələcək, mənim əsərlərim gəziləcək və onun bir qəribə də bir gözəl xasiyyəti olmuşdu ki, çox səxavətli rəssam olmuşdu.
Aha, bax görürsünüz mü, mən mesajı, sorğunu yarımçıq kəsməyə məcbur oldum. Tanıyırlar, belə çıxır ki, bakılılar xeyli tanıyırlar. Ziyadxan bəy, mənə söylədilər, dinləyici var xəttdə, Məmməd Bağır və onu tanıyan bir adamdır. Mən ona görə sorğunu kəsdim, mən üzr istəyirəm dinləyicilərdən buna görə. Buyurun, eşidirik sizi.
Salamlayıram sizi.
Salamlayıram, salamlayıram. Buyurun, buyurun.
Mənə o xoşbaxtlıq qismət olub ki,
bəli.
O təxminən 70-ci illər idi, mən onu Pirşağıda gördüm. Deməli, yanımda da bir çox cavan döyürdü, təxminən belə 30 yaşında, bəlkə də biraz çox, saçları cod, belə qarabuğdayı oğlan idi. O rəhmətliyin əlində heç nə yox idi, üst başı çox sadə idi. O mən gələn avtobusla gəldi, heç bir maşın zat da yox idi. Ancaq ki, o rəssamlara, rəssamlığa lazım olan o alətsa, o oğlanın əlində idi.
Aha, yanındakı.
Onlar deyəsən dəniz qırağına gedirdilər. Bəli. İndi dənizə, Bakı dənizinin o çəkilməsində, əgər onun hansısa tablosu varsa, deməli onun əsası elə Pirşağıda qoyulur.
Aha, bəli, onun çoxlu əsərləri var.
Bəli,
çoxlu.
Onlar dənizə tərəf gedirdilər. Çünki mənim də bağım belə təxminən onların yolu ilə idi.
Bəli.
Çünki avtobus dəniz qırağına getmirdi o vaxt. Əlim məkidin qabağında saxlayırdı Pirşağıda. Bax, mən o rəhmətliyi gördüm.
Görmüsünüz. Çox sağ olun. Gördüm, təşəkkür edirəm.
Onun üst başı çox sadə idi. Ancaq çox məğrur idi. Çünki mənim işim belə olub ki, mən alimlər arasında işləmişəm.
Bəli, bəli.
O belə nətər deyərlər, yüksək insani qabiliyyətləri olan insanlarla işləmişəm mən. Böyük alimlərlə işləmişəm. Bax, onda o qürur vardı.
Bəli, o qürur vardı. Düz söylədi dinləyicimiz. Onda o qürur. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Bax, daimi dinləyicimiz Ələsgər bəy zəng vurub Ziyadxan bəyə və sizi salamlayır. Yazıb mənə prodüserim belə gözəl verilişə görə təşəkkür edir. Efirə qoşulmaq istəyir, amma vaxt darlığına mümkün deyil. Vaxt üzrxahlıq eləyirəm hamdan. Mümkün deyil, bir neçə dəqiqəmiz var. Ziyadxan bəy, bax, onun çox qəribəlikləri vardı. Lütfən, qısaca onun qəribəliklərindən dan. Ətrafları onu necə qavrayırdı o qəribəliyi? Rəssam dostları necə qarşılayırdı? Və bir də o anonsda dediyim kimi o Bakıda ona verilən iki otaqlı mənzil, sonra Ziyadxan bəy deyir bir iki gündür ki ona həmişə hamı zəng vurur soruşur ki necə olub, onu kimə verir bu mənzili, onu da lütfən söyləyin verilişimizin sonudur.
Səttarın qələbəliyi mənə görə təbiidir, yəni ki belə bir daha sənətkarın qələbə olması da elə təbii görünməlidir, yəni o uşaqla uşaq kimi, böyüklə böyük kimi, yəni bunun bu ünsiyyətdə çox qələbəlikləri vardı, yəni ki onun üçün vəzifəsi adam yox idi. Xoşladığı adama ən böyük əsərini bağışlayardı. Vəzifəli adam olsa xoşu gəlməsə heç əsərini bağışlamazdı. Yəni Səttarda belə qələbəlilər vardı və dediyimiz qələbəlilərdən biri də ki 60-cı illərdə tikilən rəssamlar evində ona ayrılan iki otaqlı evi bizim tanınmış rəssamımız Tarih Salahova hədiyyə etməsidir. Yəni o vaxtları Tarih Salahov gənc rəssam idi, ailəli idi, uşaqları vardı və Səttar onun çətinliklərini görmüşdü, görürdü, hiss etmişdi, bilirdi. Bəli. Onun istedadına da inanırdı onun.
Amma o, özü gedirdi elektrik qatarından, hər gün Əmircana, Bakıya.
Bəli, fəhlə kimi gedirdi Əmircana, oradan da səhər-səhər qayıdıb gəlirdi. Və yəni Bakıda da ki, xoşu gələn, nə bilim, ürəni atan bir adam olanda da görsə, ona qoşulub Üstad Respublikanın müxtəlif görüşələrində. Bayaqları bizim bir o soruqlardan bir nəfər Səttar Bəhzadəni impresionizmlə bağladı.
Bəli, bəli. Ümumiyyətlə,
bu ənənə çox bizə geniş yayılıb. Mən istəyirəm ki, bu ənənəyə bir dəfəlik son qoymaq lazımdır. Səttarın özündən demək istəyirəm. Hər bir sənətkar haqqında danışılarkən nədənsə ona hökmən istər özündən əvvəl yaşamış, istərsə də müasir olduğu böyük sənətkarların təsirini qeyd edirlər. Doğrusunu deyim ki, əgər mənim barəmdə buna oxşar fikir söylənsə, onunla heç zaman razılaşa bilmərəm. Axı sənətkar adlanan kəsin hər şeydən əvvəl öz yönü və öz dəstxətli olmalıdır.
Yəni Səttar Bəhlulzadə bənzərsiz rəssamdır. Başda dediyim kimi əziz, onu heç kəsə bənzətmək mümkün deyildi. Bax belə, vaxtımız sona çatdı. Çox təəssüf, mən məmnuniyyətlə bir saat da əlavə eləyə bilərdim, amma mümkün deyildi. Saat 1-də biz xəbərə bağlanmalıyıq. Can Bakı bitdi. Bakı kimlərlə fəxr edir suallar cavab axtardıq. 100 yaşa 1 il qalıb, cəmi 1 il. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
SV 9485. Qısa dalğalarda hər gün, hər axşam Azadlıq Radiosu ilə görüş yerimiz.
SV 9485.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Radyolarınızı kısa dalgalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.